สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bookseller of Florence: The Story of the
Manuscripts That Illuminated the
Renaissance เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์โดยรอสคิงที่เล่าเรื่องโลกของหนังสือก่อนยุคการพิมพ์ผ่านชีวิตของเวสปาเซียโนดาบิสติชีผู้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนักขายหนังสือสำคัญที่สุดของฟลอเรนซ์ยุคเรเนซองส์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบอกชีวประวัติของคนขายหนังสือคนหนึ่งใช้เขาเป็นศูนย์กลางในการอธิบายว่าการลอกคัดต้นฉบับการประดับภาพการสะสมตำราโบราณและเครือข่ายนักปราชญ์ได้ช่วยหล่อเลี้ยงการฟื้นฟูความรู้คลาสสิกอย่างไรพร้อมกันนั้นหนังสือยังพาไปดูการมาถึงของแท่นพิมพ์ในฟลอเรนซ์และผลกระทบที่มีต่อการผลิตหนังสืออำนาจทางวัฒนธรรมและการกระจายความรู้ในยุโรปทุกซับสำนวนที่อ่านง่ายแต่มีข้อมูลหนาแน่นงานชิ้นนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ของหนังสือประวัติศาสตร์ปัญญาภาพเหมือนของยุคที่โลกเปลี่ยนจากการคัดลอกด้วยมือไปสู่การพิมพ์อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเวสปาเซียโนดาบิสติชีกับบทบาทของคนกลางระหว่างความรู้โบราณและชนชั้นนำยุคเรเนซองเวสปาเซียโนดาบิสติชีเป็นศูนย์กลางของเรื่องเพราะเขาไม่ใช่เพียงคนขายหนังสือแต่เป็นผู้คัดสรรความรู้คลาสสิกให้กับชนชั้นนำในฟลอเรนซ์และทั่วยุโรปหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าในยุคที่ต้นฉบับยังต้องทำมือการเข้าถึงงานของเพนโตอริสโตเติลซิเซโรและนักเขียนโบราณอื่นต้องอาศัยทั้งเงินรสนิยมและเครือข่ายเวสปาเซียโนจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างโลกวิชาการกับโลกของผู้มีอำนาจโดยคัดเลือกงานที่คู่ควรต่อการทำสำเนาและการประดับอย่างประณีตประเด็นนี้สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการฟื้นคืนความรู้ในยุคเรเนซองส์ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องอาศัยสถาบันไม่เป็นทางการอย่างร้านหนังสือและช่างคัดลอกหนังสือยังทำให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือของผู้ขายหนังสือในยุคนั้นผูกกับความรู้ความประณีตและความสัมพันธ์ส่วนตัวดังนั้นเวสปาเซียโนจึงเป็นตัวอย่างของคนที่เปลี่ยนความรักในตำราให้กลายเป็นอำนาจทางวัฒนธรรมที่มีผลจริงต่อยุโรปยุคต้นสมัยใหม่ประเด็น2ร้านหนังสือและโรงคัดลอกในฟลอเรนซ์ฐานการผลิตหนังสือในโลกก่อนแท่นพิมพ์ประเด็นสำคัญอีกด้านคือระบบการผลิตหนังสือแบบใช้แรงงานฝีมือซึ่งเป็นโลกที่ต่างจากการพิมพ์อย่างสิ้นเชิงหนังสืออธิบายว่าต้นฉบับแต่ละเล่มต้องผ่านการคัดลอกด้วยมือการลงสีและการประดับภาพจากช่างฝีมือหลายคนทำให้หนังสือเป็นทั้งสื่อความรู้และงานศิลปะตรงนี้ทำให้เห็นว่าในฟลอเรนซ์ยุคก่อนแท่นพิมพ์ร้านหนังสือไม่ได้เป็นเพียงที่ขายสินค้าแต่เป็นศูนย์กลางของการผลิตทางปัญญาต้นทุนที่สูงและเวลาที่ใช้มากทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงสังคมสูงตามไปด้วยผู้ที่สั่งทำหนังสือจึงมักเป็นพระเจ้าชายหรือผู้อุปถัมภ์ที่ต้องการสร้างชื่อเสียงและสะสมทุนทางวัฒนธรรมสื่อเล่มนี้ไม่ได้โรแมนติกกับงานฝีมือแบบไร้เงื่อนไขแต่ใช้มันอธิบายว่าระบบเก่ามีความซับซ้อนและมีประสิทธิภาพในแบบของตัวเองการเข้าใจโลกนี้ช่วยให้เห็นชัดขึ้นว่าทำไมการมาของแท่นพิมพ์จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่เพียงเพราะมันเร็วกว่าแต่เพราะมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าเวลาและการเข้าถึงความรู้ประเด็น3การมาถึงของแท่นพิมพ์ในฟลอเรนซ์และการสั่นคลอนของเศรษฐกิจความรู้แบบเก่าหนังสือใช้การมาถึงของแท่นพิมพ์เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เห็นการปะทะกันระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ในฟลอเรนซ์การผลิตหนังสือแบบคัดลอกด้วยมือเคยเป็นมาตรฐานของความหรูหราและความน่าเชื่อถือแต่การพิมพ์ทำให้หนังสือผลิตได้เร็วกว่าและเข้าถึงคนได้กว้างกว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อทั้งราคาปริมาณและอำนาจของผู้ผลิตความรู้รอสคิงแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายถึงการหายไปทันทีของระบบเดิมเพราะช่างคัดลอกและช่างประดับยังมีงานต่อไปในบางบริบทแต่ตำแหน่งของพวกเขาถูกลดความสำคัญลงนี่เป็นประเด็นสำคัญเชิงประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเพราะมันอธิบายรูปแบบการเปลี่ยนผ่านที่มักไม่ตัดขาดแบบฉับพลันแต่ค่อยๆเบียดกันระหว่างวิธีการเก่าและใหม่หนังสือจึงมีคุณค่ามากสำหรับคนที่สนใจว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสร้างผู้ชนะและผู้เสียประโยชน์อย่างไรและทำไมการเข้าถึงความรู้จึงเป็นเรื่องของโครงสร้างมากพอกับเรื่องของความคิดประเด็น4เครือข่ายผู้อุปถัมภ์นักปราชญ์และการเมืองยุคเมดีชี้ที่ทำให้หนังสือกลายเป็นอำนาจอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าหนังสือในฟลอเรนซ์เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้อุปถัมภ์นักคิดและผู้มีอำนาจทางศาสนาเวสปาเซียโนผลิตหนังสือให้กับลูกค้าที่ต้องการห้องสมุดงดงามและน่าเชื่อถือเพราะห้องสมุดเช่นนี้ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของการปกครองที่มีความรู้ขณะเดียวกันการรวมตัวของนักปราชญ์ในร้านหนังสือยังทำให้สถานที่ดังกล่าวกลายเป็นเวทีถกเถียงทางความคิดไม่ใช่แค่พื้นที่ซื้อขาย สิ่งนี้สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าหนังสือในยุคนั้นมีบทบาททางสังคมมากกว่าอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรือการเรียนรู้ส่วนตัวมันเกี่ยวข้องกับการสร้างชื่อเสียงการรับรองคุณธรรมและการเชื่อมตัวเองเข้ากับมรดกของอารยธรรมโบราณหนังสือเล่มนี้จึงทำให้เห็นว่าอำนาจทางวัฒนธรรมไม่ได้อยู่แค่ในพระราชวังหรือโบสถ์แต่อยู่ในวิธีที่หนังสือถูกเลือกถูกจัดวางและถูกนำมาใช้สร้างความชอบธรรมให้ผู้ครอบครองด้วยประเด็นสุดท้ายการสิ้นสุดของยุคหนึ่งและคุณค่าของหนังสือในฐานะสิ่งที่ทำให้ความรู้คงอยู่หนังสือปิดเรื่องด้วยมุมมองที่กว้างกว่าเพียงชีวประวัติเพราะมันสะท้อนคำถามว่าความรู้จะดำรงอยู่ได้อย่างไรเมื่อสื่อกลางเปลี่ยนไปชีวิตของเวสปาเซียโนแสดงทั้งความรุ่งเรืองของโลกต้นฉบับและข้อจำกัดของโลกนั้นเมื่อเผชิญการพิมพ์อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ลดคุณค่าของงานคัดลอกด้วยมือให้เป็นเพียงอดีตที่ล้าสมัยตรงกันข้ามชี้ให้เห็นว่าความพิถีพิถันของช่างคัดลอกและช่างประดับเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การอนุรักษ์ปัญญาสำหรับผู้อ่านยุคปัจจุบันประเด็นนี้มีนัยสำคัญเพราะทำให้เราคิดถึงสื่อดิจิทัลการเข้าถึงข้อมูลและความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในที่คล้ายกับยุคเปลี่ยนผ่านสู่การพิมพ์หนังสือจึงมีพลังไม่เพียงเพราะเล่าอดีตได้ดีแต่เพราะมันช่วยให้เข้าใจว่าการเก็บรักษาความรู้ต้องอาศัยทั้งคนเทคโนโลยีและสถาบันนี่คือบทเรียนที่ทำให้เรื่องของเวสปาเซียโนยังร่วมสมัยอย่างน่าประหลาดโดยสรุป The Bookseller of Florence เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เรเนซองส์ประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์ปัญญาและการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้างจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการนำชีวประวัติของเวสปาเซียโนดาบิสติชีมาเป็นเส้นเรื่องหลักแล้วใช้มันอธิบายโครงสร้างการผลิตหนังสือวงจรการอุปถัมภ์และผลกระทบของแท่นพิมพ์อย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ทั้งภาพของฟลอเรนซ์ในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและความเข้าใจเชิงลึกว่าทำไมหนังสือถึงมีบทบาทการกำหนดอำนาจความคิดและการเรียนรู้เมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่รวมงานเขียนเชิงวิชาการเข้ากับการเล่าเรื่องที่ลื่นไหลทำให้ข้อมูลหนักแน่นแต่ไม่แห้งหากต้องการหนังสือที่ช่วยมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือความรู้และการเปลี่ยนโลกจากยุคต้นฉบับสู่ยุคพิมพ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่